Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. O laidoje aptarsime net keletą temų. Pradėsime nuo naujienos, kad valstybinė miškų urėdija įsigijo net 88 elektromobilius. Labą dieną, Valdai.
Sveiki gyvi.
Tai jūs esate iš tikrųjų organizacijos vadovas, kuri turi labai daug automobilių, labai didžiulį automobilių parką ir aišku, kad tų automobilių pasirinkimas, įsigijimas, tinkamų automobilių, tinkamų priemonių darbuotojams yra labai turbūt svarbi vieta, nes tikrai viena iš svarbiausių darbo priemonių reikia tinkamai nuvykti laiku į vietą. Tai kaip jūs renkatės automobilius?
Tai atkreipčiau dėmesį, kad urėdija viena regioniškiausių įmonių. Mūsų kolegas galim sutikti ne tik kiekvieno rajono centre, kur turim regioninius padalinius, bet ir kaimo vietovėse. Ir mūsų parkas yra virš 900 lengvųjų automobilių.
Tai toks vienas iš didesnių Lietuvoje.
Vienas iš didesnių. Tai labai atsakingai formuojame parką, atsižvelgdami į mūsų atliekamas funkcijas. Nuo mūsų miškininkystės darbų, kuomet reikia tiesiog nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip kas dirba, iki ūkinių darbų, kuomet nedidelius krovinius sodmenis nusivežti ir gaisrus gesinti. Tai parką renkamės atsižvelgdami į visas mūsų darbo specifikas.
Pasirinkimas elektromobilių, sakykim, tai elektromobiliai turbūt bus tiem žmonėm, kurie nevažiuoja ten gesinti gaisrų. Turbūt kitokiam tikslui.
Jo, istoriškai pasižiūrėjus, miškininkas visada visuomenėje asocijuojasi su džipu. Ir keturi varomi ratai tikrai yra iš privalumų, kas reikalinga mūsų žvirkeliais važiuojant ir miško keliukais. Tai šitas sprendimas įsigyti elektromobilių, tai yra, sakykim, tiek kultūriškai naujas žingsnis į priekį, kad turėtume pirmą startą mūsų regioniniuose padaliniuose, kur žmonės ne gaisrų važiuoja gesinti, o tiesiog pažiūrėti, kaip vykdomi miško darbai ir aplankyti ten dirbančius darbuotojus. Tai tie 88 keturiais varomais ratais visureigiai Škoda Enyaq išvažiuos į Lietuvos regionus ir manome, kad tikrai taps prie elektromobilių populiarinimo. Pažiūrėjus nuvažiuojama kilometrų kiekį, tai tikrai užteks ne vienai dienai ir taip objektyviai spręsim turbūt pakrovimo problemą, kad keli elektromobiliai viename regioniniame padalinėje galės būti naudojami labai efektyviai.
O kaip žadėte spręsti va būtent tą įkrovimo elektromobilių, nežinau, ne problemą, o tiesiog veiklą, ar važiuosite kažkokias, tai naudositės kažkokiu tai tinklu Lietuvos, kuris sparčiai plečiasi, ar turėsit kažkokias tai savo infrastruktūrą?
Tai pirmiausia, pradedam nuo savo infrastruktūros, jau prieš kurį laiką priėmėme sprendimą, kai žinojome, kad įsigysime elektromobilius, pasistatyti įkrovimo stoteles prie savo regioninių padalinių. Tai šitas procesas vyksta, stotelės didžiojo dalyje jau stovi ir koja kojon visi procesais. Bet suprantame, kad mūsų kolegos ne tik savo regiono ribose važinės, bet turės pasitarimų kitoje Lietuvos vietoje. Tai taip pat turime įsigiję paslaugą, kur plėtojamame elektros tinkle mūsų kolegos turės galimybę elektromobilius pasikrauti. Tai nauja kultūriškai kalbame su savo žmonėm, kad tikrai reikės daugiau dėmesio skirti planavimui ir atsižvelgti, kaip efektyviai panaudoti elektromobilius.
Tai visiškai vienareikšmiškai ir nemanau, kad bus labai sunku ir žmonės įpras, elementariai įpras, kaip ir dauguma kitų žmonių. Elektromobilių parkas Lietuvoje gal ne taip sparčiai, kaip buvo planuota, bet didėja ir žmonės įpranta, žmonės nebebijo. Tos pirma nežinios, sakykime, minutė yra kažkokia tai bauginanti, o paskui tai tiesiog važiuoja ir važiuoja.
Aš asmeniškai tikiuosi, kad darbe naudojamų elektromobilių pamatyti privalumai tikrai paskatins ir asmeninius automobilius keisti į elektrinius, ypač kur nuvažiuojami atstumai nėra dideli.
O kiti automobiliai, čiagi yra labai svarbu visgi pasirinkti tinkamą ne tik ten automobilio modelį, bet ir jo apskritai ir jėgainės prasme formą, nes vis tiek pas jūs, kaip jau ir minėjot, pradžioje tų darbų yra įvairiausių. Nu, turbūt ne visur tiks elektromobiliai, tai turbūt reikia vis tiek galvot, kad turėsite ir kitų, ir vidaus degimo variklį turinčių modelių.
Mes labai atsakingai žiūrime į planavimą ir stengiamės, kad darbuotojai turėtų pačias geriausias darbo priemonės ir nepasiduoti kažkuriai vienai krypčiai, kuri tikrai apsunkintų labai darbus. Nes tikrai neišvengsim ir vidaus degimo variklių, nes turime tokių pareigybių, kurios didžiąją dalį laiko praleidžia miške. Džiaugiamės tokių darbo priemonių, kurios palengvina visus mūsų medienos apskaitos problemus, tai planšetiniai kompiuteriai, nešiojami kompiuteriai, miške daug kur susidurime su ryšio problemomis, tai ryšio stiprintuvai ir visom šitom priemonėm reikalinga energija. Tai natūralu, kad šiandien dieną elektromobiliai šitoj vietoj tikrai nebūtų praktiška. Tai kartu su savo įmonės valdyba, kartu visi tarpusavę su kolegomis sprendžiame. Yra pareigybės, kuriom tinka elektromobiliai, kaip administracijos darbuotojai, kurie važiuoja, pasižiūri ir tikrai yra dalis, kurie nereikalauja didelio pravažumo, bet vis tiek su vidaus degimo varikliais ir turime girininkijose kolegas, kurie turi ir ūkiškai pasivežti įrankius inventorių, reikalingi didesnio pravažumo pikapai. Tai tas balanso radimas, jis tikrai šiuo metu vyksta ir manome, kad ateityje labai praktiškai susidėliosim, kiek kokių automobilių mums reikia.
Na, tai čia labai teisingai, nes iš tiesų viena didžiausių klaidų automobilizmo gyvenime yra pasirinkti ne tai, ką tau reikia, nes jeigu nusiperki elektromobilį, o visi aplinkui žmonės, kurie turi šiek tiek patirties, supranta, kad jau klaida, jau neteisingai pasirinkai, jau netinka nei tavo dienotvarkiai, nei nuvažiuojimų kilometrų kiekiui, nei lokacijom, kryptim, tai tada labai nusivili ir dar atneši tą blogąją žinią visiems kitiems, sakai, kad tas elektromobilis tai tikrai nieko gero, o tam kitam žmogui gal labai gerai tiktų. Tai labai linkiu, kad jūs rinktumėtės kaip ir iki šiol labai atsakingai ir labai kryptingai, kad nenupirktumėt tų automobilių ir nevargintumėt tų žmonių, kuriem netinka elektromobiliai ir atvirkščiai.
Ir aš gal tokį pavyzdį pasakyčiau, kad geriausia ar tinkama darbo priemonė yra nupirkta, parodo, kiek darbuotojai jas naudojasi. Prieš kokius 5 metus mes matėme, kad mūsų darbuotojai buvo linkę asmeninius automobilius naudoti darbo reikmėm. Kodėl? Todėl, kad buvo senas parkas ir ne visi automobiliai atitiko atliekamam funkcijom. Atnaujinus parką, nupirkus tinkamus automobilius, mes matom, kad šiandien dienai darbo funkcijoms atlikti visi kolegos naudoja įmonės automobilius. Tai, mano akim žiūrint, toks vienas geriausių rodiklių, parodantis, kaip mes gerai parenkam darbo priemonės. Tai, mano akim žiūrint, ir su elektromobiliais. Pradžioj tikiu, kad tikrai bus iššūkių, edukuosim kolegas ir tikimės svarbiausia geranoriško požiūrio.
Tai kaip liaudis sako, ten tikrai reikės truputėlį žinių duoti, bet kaip sakoma, ne raketų mokslas. Tai Taip. Iš tikrųjų važiuoja žmonės su tais elektromobiliais, supranta visas tas... Na, tas baimės, bent jau didžiąją dalį baimių, tai tikrai galima eliminuoti ir jos dingsta, nežinau, pirmą mėnesį ar pirmą savaitę, galbūt kažkam net ir pirmą dieną. Bet aišku, kad ta specifika, jinai yra šiek tiek specifikos žiemą, šiek tiek važiuojant toliau, važiuojant greičiau ir taip toliau. Bet jeigu jūsų maršrutai nėra kažkokie labai specifiniai ir kelioniniai, tai elektromobilis yra puiki priemonė, labai patogus ir linkiu visiems žmonėm, nes aš įsivaizduoju, kad čia daug žmonių susipažins su elektromobilumu. Taip, nes 88 automobiliai, kuriais naudosis kiek maždaug žmonių?
Kažkada istoriškai buvo, kai vienas miškininkas turėdavo vieną automobilį. Šiandien dieną įmonė esam įdiegę kultūrą automobilių dalymosi, pažiūrėti, kad automobiliai būtų panaudojami kuo efektyviau ir skirtingos pareigybės naudotų tuos pačius automobilius. Turime rezervacijos sistemą, kur žmonės jau pripratę, jau dalyjasi ir tikrai gausis, kad vienu automobiliu naudosis 3-4 kolegos. Tai tikrai paėmus iš 88 elektromobilių, kurie bus regionuose, tai jais važinės ir elektromobilumą pabandys didžiąją dalim pirmą kartą apie 600 kolegų.
Nu tai va, tai čia jūs tokia ir edukacinė, reiškia, programą Lietuvai ir kaip sakėt, galbūt kažkam labai patiks, o aš net nebejoju, kad kam nors tai tikrai labai patiks. Nu, nereiškia būtinai, kad tie žmonės ir persės elektromobilius, bet kad patiks, tai garantuoju. Nes elektromobilis važiuoja tikrai labai gerai ir tas jūsų pasirinktas modelis Enyaq iš tikrųjų yra labai komfortiškas modelis, labai geras, dinamiškas ir tai turėtų patikti žmonėm. Šiaip, kadangi jau tokia proga, tai vien apie tai, ką nusipirkot, nenoriu klausinėti, nes iš tikrųjų daugybei klausytojų turbūt kyla klausimas, nuvažiavus į mišką, na, sakykime, tos elgsenos taisyklės, aš matau daug žmonių, kurie elgiasi tinkamai, matau ir priešingų variantų ir pasinaudodamas progą turbūt vis tiek noriu šiek tiek paklausinėti, kad, nu, žmuruduo, žmonės važiuoja grybauti, uogauti ar dar kažką daryti ir miške yra įvairiausių keliukų, ne, jie yra įvairiausi ir vienais jais galima važiuoti, kitais jais negalima važiuoti, galima kažkur automobilį palikti, kitur turbūt negalima sustoti ir visame tame, aišku, turbūt viską galima perskaityti, ne, visur galima paskaityti taisyklės ir tai žinoti, nu bet, nu argi ten, pavyzdžiui, argi vyrai skaito instrukciją, nu tikrai neskaito, o bando kažką, tai kad galbūt šiandien galima būtų pasakyti bent keletą tokių dalykų, kurie yra patys aktualiausi, kaip elgtis vairuotojai miške.
Lietuvos miškuose iš viso turbūt turime beveik 40 tūkstančių kilometrų miško kelių. Tai yra tikrai didžiulis tinklas, kuriuo visi gali naudotis. Valstybinių miškų urėdija rūpinasi, kad tie keliai būtų pravažiuojami, jais būtų ir grybauti, ir uogauti, ir mūsų ūkiniai veiklai vykdyti, ir galų gale priešgaisriniai apsaugai. Tai būtų aktualu. Miškas nėra turbūt intensyvi gatvė ar miesto centras, kur labai daug taisyklių yra. Pagrindinė yra, matyt, atsakingumas gamtai ir ramumas. Visais keliais galima važiuoti, yra kvartalinių linijų tinklas, kuomet miškai yra suskaidyti kvartalais ir tos vietos, kur sunkiau pravažiuojamos, tai atsakingiam vairuotojam tikrai nerekomenduojame važiuoti, nes ten, nu, ne tam yra pritaikyta. O visi žvyruoti keliai su žvyro danga miške, kurių tinklas yra didžiulis, tikrai galima važiuoti. Naujai projektuojamus kelius mes planuojame atsižvelgiant ne tik į savo ūkinės veiklos specifiką, kokių matmenų mums reikia ir kokios kelio dangos, bet ir suprasdami, kad miškai vis didesnę prasmę turi paprastų piliečių, gyventojų kasdienybėje ir vis daugiau jaučiame didesnius automobilių srautus miškuose, todėl galvojame apie patogias apsisukimų vietas ir parkavimo vietas. Bet didžioji dalis tai yra natūralu, kad žmonės važiuoja grybaudami, pamatė vietą, kur turbūt gali augti grybų, galvoja apie sustojimą. Tai tikrai tą daryti galima. Vienas ratas ant miško paklotės, kitas
viena pusė, ne viena, du ratai.
Du ratai, viena pusė ant miško paklotės, kita ant kelio dangos. Tai vis tikrai yra leidžiama. Turbūt pagrindinis dalykas, ką reikia pagalvoti apie kitus, kad galėtų kiti pravažiuoti. Keliai yra 4-5 metrų pločio. Tai tvarkingumas ir po to išvažiavimas iš vietos, nedraskant miško paklotės, tai tikrai yra leidžiama ir nėra baudžiama. Mes suprantame ir pastebėme žmonių geranoriškumą, kad visi elgiasi tvarkingai. Nekalbėsim šiandien apie tuos piktybinius, kurie nori specialiai išbandyti savo technikos galimybės, bet šiaip nereikėtų važinėti mineralizuotom juostom, kurios yra skirtos gaisrų sustabdymui tarp miškų. Tai yra ūkinės veiklos.
Ne kelias,
tai yra panašu galbūt į pravažiuojamą vietą, tai yra su purentas smėlis, tai tokių vietų reiktų vengti, nes, kaip minėjau, turim pakankamai platų kelių tinklą.
O ar galima važiuoti proskinomis? Jeigu jos yra pravažiuojamas, nes aš matau proskinų, būnu dažnai miške, matau tokių, kur nu, ir nekyla ten jokių minčių važiuoti, tai nebent turi labai specializuotą automobilį, bet su tokiu kasdieniu įprastu nevažiuosi, nes nuvažiuosi 3 metrus ir baigsis. Bet iš vis, ar galima jomis važiuoti?
Dalis proskinų ir yra paverčiama keliais. Dabar turime užsibrėžę tikslą, kad kuo daugiau kelių padaryti su dirbtinė danga, tai dalis ir proskinų, kurios naudojamos gali būti miškų ūkiniai veiklai ir priešgaisriniai apsaugai, tai padengti žvyro danga ir panaudoti, kad būtų galima jomis važiuoti. Tai atsižvelgiant į protingumo kriterijų, tai tikrai miškelgiantis tvarkingai sutikti mūsų kolegos miškininkai pirmiausia tikrai informuos ir edukuos, ar galima važinėti ar negalima, o jeigu nebus piktybinių veiksmų, tai jokių sankcijų imamasi nebus.
O visokios ten sumatęs elektros linijos, tokios plačios stulpai, ten medžiotojų bokšteliai, nu bet ne kelias, bet važiuota tenais, nu tai vis tiek važiavo turbūt ir elektrikai, važiavo turbūt ir medžiotojai, ar ten galima važiuoti?
Jo, sakykime, esmė ten nereikėtų važiuoti, nes tokios vietos tikrai yra neprižiūrimos ir tai nėra keliai, kurie būtų pritaikyti. Ir turbūt ypač, vadinkim, miesto automobiliu važiuojant, ten gali būti ir akmenų, ir šakų, ir kelmų, ir atsitikus turbūt apgadinus automobilį, natūraliai kiltų nepasitenkinimas ir galvotų, kad kažkas kažko neprižiūrė.
Kodėl blogas kelias?
Kodėl blogas kelias? Bet ten kelio nėra. Tai su specializuota technika tiek energetikai privažiuoja esant poreikiui tas elektros linijas patvarkyti, bet tai nėra kelias, tai akivaizdu ir ten važinėti nereikėtų.
Dar vienas, brastos, ane? Tai brastos mes kertame kažkokį tai upelį turbūt, ane? Ir kartais yra sakoma, kad ne, niekaip negalima važiuoti jokiomis brastomis ir jokių vandeniu, kitais atvejais tai yra vienintelis kelias kur nors, tai reiškia pasiekti namus, sodybą, ar tiesiog tai yra kelias, ir aš kadangi esu važinėjęs labai daugelį visokių valstybių ir Islandijoje, ir Australijoje, tai nu, ten kerti kartais tas brastas ar tos upelius tiesiog be jokio sustojimo tiesiog tais tom brastom ir važiuoji. Ir viskas ten yra tvarkoje, ten tik tavo problemos. Nepalik numerių, dar kažko, tai ne, pats nenusiskandink savo mašinos, bet važiuoti galima, yra ženklai, yra gylio matuokliai, nes gylis būna skirtingas. Kaip Lietuvoje reikėtų elgtis, jeigu važiavai, kažko ieškot, ko gal pats nežinai ko, ir yra brasta, kuri vizualiai atrodo kaip kelias įeinantis ir matai, kad išeinantis iš jo, ar tai yra legalu važiuoti ar ne?
Matyt, keletas aspektų yra šitoje vietoje. Dalyje jau yra net žemėlapiuose pažymėti keliai, kuriuos galima pravažiuoti, nes kitų pasiekimo priemonių nėra. Kai kuriuose vietose yra galbūt istoriškai susiformavusios vietinių gyventojų kelio trumpinimas. Tai žmonės dažnai dabar naudojasi navigacijomis ir jeigu ten eina kelias, tai pravažiuoti kaip ir galima, bet brastos ir vandenis labiau už gamtosauginės pusės, kurioje naudotis nereikėtų.
Na, tai tas turbūt yra suprantama, nes vis tiek, jeigu automobiliukas nėra visiškai tvarkingas, tai tie visi tepalai, alyvos, visos liks gamtoj. Tai aišku, kad nėra. Na ir visiškai pabaigai dar paklausiu vis tiek apie, nežinau, triukšmą gal, tai vis tiek yra motociklai, yra keturračiai, kurie turbūt ir yra, nu, motociklai tie, kurie ir yra skirti miškam važinėjimam kažkur tai bekelėmis. Kaip su jais? Ar čia žmonės piktinasi tuo garsu, kad jie nueina į mišką ir nori, na, sakykime, ir kvėpuoti grynų orų ir klausytis paukštelių čilbėjimo, ne motociklų birbimo, bet turbūt viskas čia legalu, negaligi uždraust bent jau šiai dienai.
Jo, svarbiausia, kad šitų motorinių transporto priemonių vairuotojai važiuotų keliais. Nes važinėjimas ne keliais yra draudžiamas. Tikrai turim problema dėl keturračių ir tų motociklų, kurie tikrai mėgsta bekelę ir nori išbandyti ir ardo miško pakloti. tai tikrai nėra tam tinkama ir draudžiama lankymosi miške taisyklėmis, ir bendradarbiaudami tiek su aplinkos apsaugos departamentu, tiek su policija tikrai darome reidus ir esam priversti drausminti tokius kolegas. Iš kitos pusės suprantame, kad turint tokią techniką, žmonėm norisi ją kažkur išbandyti, natūralu, ir važinėti, bet jaučiame, kad vis daugiau atsiranda specializuotų trasų, kuriuose galima pabandyti, jos nėra miško žemėje, ten kažkas specialiai įsirengia, kad galėtų pasportuoti, bet miške su šitom transporto priemonėm važinėti pilnai galima, bet tą reikia daryti tais pačiais keliais, kaip ir automobiliam, ir negadinant dangos.
Tai taip, aš iš tikrųjų būnu labai dažnai miške įvairiais tikslais ir važiuoju automobiliu ir einu pėšęs daug ir tikrai matau labai įvairaus elgesio, reiškia tų keturatininkų ar motociklininkų. Vieni jų pamatę ateinantį žmogų su šuniuku ar su vaikais pristabdo, pasisveikina. Ir taip net ir pagalvoju, kad nu, geroj šaliai mes gyvenam vis tiek. Nu, yra ir kitokių. Yra tų, kurie iš tikrųjų nekreipia dėmesio į nieką, važiuoja taip, kaip jam reikia, važiuoja vos ne per kojas. Ir aš jau nekalbu apie tos, kurie važiuoja miško paklotų. Tie per kojas važiuodami keliu. Tai turbūt tai nėra geriausias pavyzdys.
Taip, esmė... Kalbamės mes su sporto asociacijom, su federacijom, nes suprantame, kad atsakingas sportas, jisai irgi prisideda prie edukacijos ir vyksta varžybos. Su mūsų kolegomis derinami yra maršrutai. Randame geriausius miško keliuose, per dalį mineralizuotų juostų, kad varžybas galėtume įvykdyti ir žmonės turėtų galimybę atsakingai tuo pasinaudoti. O tas įvardinti chuliganizmo atvejai, nu, jie tikrai neprisideda prie mūsų mentaliteto ir kaip saugios ir geros šalies įvaizdžio. Bet vis tiek reikia pasidžiaugti, kad žmonių elgesys miške jisai ženkliai gerėja. Aš visada tokį pavyzdį sakau, mano tėtis miškininkas ir jie prieš 30 metų pradėjo statyti poilsiavietes miške. Tai pirmoji poilsiavietė buvo sudeginta tą patį vakarą. Ačiū Dievui, šiandien to neturime. Tas pats ir su važinėtojais miške, kaip jie elgiasi anksčiau, šiandien dienai tas elgesys, žmonės pradeda gerbti labiau vieni kitų darbą ir manome, kad viskas tik gerin.
Tai aš su tokiu linkėjimu ir noriu baigti laidą, kad visi gerbtų vieni kitus, gerbtų darbą, elgtųsi atsakingai, saugotų gamtą, nes ne tik mum reikės jos, o ir mūsų vaikam. Tai ačiū Valdai.
Ačiū Jums.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.